Arka på Söder.
Och ett rytmigt.
Tere, armsad raadiokuulajad. Mina olen Neemo Raasik.
Ja mina olen Liliana.
Ja me räägime selles saates jätkuvalt muusikast. Ja eelmises korras meil jäi pooleli selline teema nagu muusika ja selle olemus algusest. Ja täna me siis tahame sellest jätkata. Me rääksime muusikast, milline mõju on muusikal üldse inimesele. Ja hakkasime ka rääkima sellest, millal muusika algas. Ja me nägime seda, et piibli valguses me näeme seda, et esiteks Jumal on muusika autor, tema on selle loonud. Ta on selle loonud ennem, kui üldse inimene nägi ilma valgust, oli juba olemas muusika. Me nägime seda, et ta lõi selle ühe olendi sisse, kelle nimi oli Lucifer, kes ilmselt taevas oli siis ülistusjuht või muusikajuht, kuidas iganes. Ja vaatasime erinevaid muusika viise või mängimise viise, instrumentide liike natukene.
Love's making all things new. You're working in all for good. And for the things of this world, there is hope renewed in the life that is found in you. For you.
Oh,
fakt, mis tõestab seda, et Jumal on muusika autor. Kuna Jumala, ütleme, kogu tema loomingu viis või keel on väga imeline. Jumal loob kõik asjad väga lihtsad, lihtsamad kui meie arvame, et võiks nii lihte looming olla midagi erakordset. Ja ometi selles lihtsuses on tohutu potentsiaal. Näiteks, kui me võtame muusika, siis on ju olemas seitse heli, täis tooni. Noh, sinna vahele veel pool toonid, kus klaverit oskab mängida, seitse musta klaffi ja siis hakkab see oktav algusest peale.
Seitse valget klaffi.
Ja siis sinna vahele veel mõned mustad, ehk siis viis tükki neid. Noh, need on juba sellised pool toonid. Muidugi me võime veel teha veel veerand toone või veel peenemaid liigitusi sinna alla, kuid need seitse täis tooni on ikkagi kogu muusika helinduse alus. Ehk siis sellest lähtub muusika nii. Ja siis on olemas rütmipillid ja muusikat on loodud 6000 aastat. Kogu inimkonna vältel on inimesed loonud muusikat erinevates kultuurides, maades, rahvaste keskel, erinevaid liike muusikaid, stiile muusikaid ja mitte üks laul ei kordu. Noh, rääkimata siis plagiaadist, eks ole, keegi kopeeris kellegi laulu. Kuid juba iseenesest see tõendab seda, et selle taga peab olema Jumal, kuna see on nii võrd võimas, aga samas nii lihtne, nii algeline. Ma ütleksin isegi nii lapsik. Kuule, kes annaks seitse eli, seitse ja tuhandeid aastat sa võid selle kasutada seda seitset ja luua loomingut, mis ei kordu.
Uued rütmid.
Kuigi, jah, eelmine kord me vaatasime Luciferist, sellest siis peaenglist või ühest peaenglitest, kolmest peaenglist, kellest meile Piibel räägib, me nägime seda, et kuigi Jumal oli loonud muusika tema sisse, ei olnud tema muusika autor. Tema kõndis ringi, muusika lähtus temast, aga muusika autoriks oli siiski Jumal. Nii, aga nüüd me lähme omadega edasi ja räägime siis veel muusikast. Räägime selle olemusest, räägime sellest, kuidas muusika siis veel mõjutab meid ja vaatame neid asju natukene üksik asjalikumalt, ühes koos teiega. Me teame seda, et nagu me eelmine kord ka vaatasime ja rääkisime seda, on üks osa muusikast langenud. Et me võiksime öelda, muusika langes, ehk siis see olend, kelle sisse Jumal lõi muusika. See langes. Ja koos temaga, koos selle olendiga langes ka muusika. No, toome teise võrdpildi.
Üks osa muusikast.
Just, üks osa muusikast, sorry, ja ma võibolla satun liiga hoogu, ei pane detailidele tähendust, aga me võiksime tuua siia sellise võrdpildi kõrvale, et kui Jumal andis inimesele meelevalla kogu maa üle, loodus üle, loomad üle, tegi teda nii-öelda siis looduse krooniks, nagu me ütleme, või siis valitsejaks maa peal, pani ta valitsema kõige üle, mis siin maa peal on, ja kui inimene langes, siis tegelikult langes ka see, mille üle Jumal oli inimese pannud, ehk või kelle alluvusse siis Jumal nii öelda oli looduse pannud. Ja sama võrdpilt on ka muusikas. Kui Jumal andis Luciferile võime teha muusikat ja tema langes, siis langes ka see osa muusikast, mida tema nii öelda kandis endas. Loeme seda kirjakohti ja 114.13, võibolla saad sa lugeda.
Sina mõtlesid oma südames. Mina tõusen taevasse, kõrgemale Jumala tähtedest. Ma tõstan oma aujärje ja ma istun kogunemismäele kaugel põhjamaal. Ma lähen üles pilvede kõrgustikele. Ma teen ennast kõige kõrgemas sarnaseks. Aga sind tõguati alla surmavalda, kõige sügavamasse hauda.
Wow. Nii et see olend, kes kandis endas muusikat langes. Võibolla ma astun paar sammu veel tagasi ja vaatame kõigepealt, miks siis, miks Jumal tahab, et tema läheduses oleks muusika? Noh, psalm 22.4 ütleb nii ja ometi oled sina püha, kelle istmeks on Iisraeli kiituslaulut. Istmeks, ehk eesti keeles trooniks, troon, kus istub kuningas, on kuningriigi tsentrum. Selle trooni ümber kogunevad kõik alamat, et saada audientsi. Ja piibel ütleb, et Jumal teeb oma trooni sinna, kus on muusika. Ehk teiste sõnadega, kui me kujutaksime ette, kui me tuleme kokku, et ülistada Jumalat, kui me laulame temale, kui me ülendame lauludes teda,
siis me võiksime... tuleb tema meie keskele.
Ta tuleb meie keskele ja ta paneb oma tsentrumi, oma olemuse tsentrumi kuningriigi keskpunkti selle muusika keskele. Kui oluline on tegelikult muusika. Sõbrad, me ei või alahinnata seda teemat. Psalm 95.2 ütleb samamoodi, tulgem tema palge ette tänamisega, hõisakem temale kiituslauludega. Jällegi, see nagu räägib sellest, et Jumal tahab, et tema läheduses oleks muusika. Tulgem tema palge ette hõiskamisega, kiituslauludega, tänuga. Nii et Jumal tahab, ta lõi muusika selle jaoks, et ülendada isa Jumalat, et tõsta teda kõrgeks. See on üks viis. Ja et samamoodi muusika siis valmistab Jumalale rõõmu. Eelmine kord me vaatasime kirja kohta psalm 100, psalm 4 ütleb nii, tulge sisse tema väravast tänuga, tema õuedesse kiitusega, ülistage teda, antke tänu tema nimele, sest Jehova on hea, tema heldus kestab igavesti ja tema ustavus põlvest põlve.
Uued rütmid.
Aga tuleme tagasi selle languse juurde nüüd siis ikkagi. See olend ütles nii, ma tõusen taevasse kõrgele, kõrgemale Jumala tähtedest. Nüüd on huvitav tegelikult, kui me natuke toome paraleele siin tänapäeva muusikutega. Ehk me räägime esimisest muusikust siin, Luciferist. Tema oli esimene nii-öelda Eesti otsib superstaari. Keegi, kes... oli Jumala loodud, keegi, kes me ütleksime poist kitarriga metsast, ma ei tea, kas see on õige võrdpilt, aga ütleme, ta ei olnud keegi, ta oli Jumala looming. Isenesest ta ei olnud midagi, aga Jumal lõi ta auliseks, ta lõi teda targaks, ta lõi teda, eelmine kord me lugesime Hesekeli 28, kuidas kõik need kalliskivid, kui nüüd keegi teab midagi kalliskividest, need on see ilu, mis oli tema läheduses, kui ta tuli, tere taevas ütles, oh ja ah, superstaar on tulnud meie keskele. Nüüd see on väga huvitav, kas ei ole, et kui inimene või kui üks olend, keda Jumal on loonud, hakkab kasutama seda andi, mida Jumal on talle annud. Ja kui tal ühel hetkel nagu õnnestub selle anniga, kuidas me ütleksime, nii nagu Lucifer siin kirjeldab, ma lähen üles pilvede kõrgustikul, ehk ma saan tõeliseks staariks. Ma saan kellekski, kelle peale inimesed vaatavad ja ütlevad, oh ja ah, kui ilus laul, milline hääl, milline oskus seda kasutada, milline staar, maksavad meeletud raha, et tulla sinu kontserdile ja nii edasi, nii edasi. Siis mis hakkab juhtuma ka inimesega? Ehk on siin väga sarane paraleel väga paljude inimestega, kes hakkavad tõusma nii öelda selle staari redelil ja nende süda hakkab täpselt samamoodi nagu sama suureliseks, sama tähtsaks, sama oluliseks. Ma olen nii andekas. Kõik tulevad ja kummardavad mind, kõik imetlevad mind. Ja vaata, mida Jumal ütles, mis toimub sageli. Õpetussõnades on see printsiip kirjas, et enne inimese langust läheb tema süda ülbeks, aga enne au on alandus. Nii et tegelikult ma usun, et selles Luciferi printsiibis on meile kõigele üks tohutu õppetund ja see on see, kui sinul on and, kui sa jõuad selle mõistmisele, et vau, ma oskan seda hästi teha, ma oskan hästi laulda, mul on ilus hääl, ja kui teised hakkavad sind imetlema, kui sa hakkad nii öelda siis tõusma teiste imetluse keskpunkti, siis see, mida sa pead tegema, sa pead ennast alandama ja tooma ennast ise alla, sest kui sa hakkad tõusma nii nagu Lucifer siin, su ilu tõttu läks su süda ülbeks, ütleb siin, oma hiilguse pärast sa kaotasid oma tarkuse ja Piibel ütleb, ma viskasin sind alla maa peale.
Jesus, come on, 'cause there is power.
Lutsifer hakkas ihaldama, et teda ülistataks. Mitte, et tema ülistaks Jumalat, vaid et teda ülistatakse. Ja ma arvan, et see on tänapäeval ka üks suurim kiusatus muusikutele, nagu me siin rääkisime. Mitte anda muusikaga austust Jumalale, vaid tõmmata au endale. Ehk siis staaristumine, nagu me seda võiksime nimetada. Ja sellest ei ole mitte eriti kaitstud ka kristlikud muusikud, sellepärast, et see kiusatus on ikkagi see sama. Nüüd kui me loeme Lutsiferist edasi siin Matteuse evangeeliumis 4. peatükis 8. salmis, siis üks Jeesuse kõrbe kiusatus kolmest oli just selline. Jällegi võttis kurata enesega väga kõrgele mäele ja näitas talle kõik maailma kuningriigid ja nende hiilguse ning ütles temale, selle kõik ma annan sinule, mille tulemusel siis, kui sa maha langed ja mind kummardad. Ehk siis, kes kõneleb? Muusik kõneleb, kui sa mind kummardad. Pane tähele, üks langenud staar tahab ka kummardust saada ja siin ta manipuleerib Jeesust ennast kummardama. Ma ei tea, mina ei saa sellest täpselt aru, mis ajendab teda sellele, et ta on nii öelda see, tema kummardamine on tema jaoks otse kui sõltuvusaine, otse kui narkootikum. Ta tahab nii meeleheitlikult seda saada, et ta on valmis andma Jeesusele ära maailma kuningriigid, kui tema teda ükskord langeb tema ette maha ja kummardab. Mõtelge, millist indad oli nõus selle eest maksma. Kogu maailma varanduse, kogu maailma au, hiilguse, anma Jeesusele ära. Väga huvitav, kas ei ole? Ta tahab ikka täna päeval veel au ja kummardust ja ülistust iseenesele saada. Hämmastav.
Uued rütmid.
Siin on nagu üks väga hea võrdpilt tegelikult meie kristlaste elust ka, et kui meie nüüd võtame, eks ju, nagu saatan ütles Jeesusele, sina oled kristlane, saatan tuleb ütleb sulle, et too kõik au mulle, kummarda minu ees ja ma annan sulle kõik, mis siin maailmas on. Ja tihti me nagu kristlikud muusikud nagu langevad selle orki, et me võtame selle au nagu endale ja ei too Jumalale seda austust. Ja siit tuleb meie langus, eks ju, et siit saab tulla saatan. Ta võib sulle küll, ütleme nii, et ta võib sulle anda selle austuse ja võimu, aga sa kukud.
Ja kui nüüd irooniliselt natukene rääkides tuua siin esile seda, mida siis täna päevased, nii öelda, need muusikastaarid saavad selle vastu, et nad kummardavad saatana ette selles suhtes, minnes kompromissile, noh, me ei hakka siin rääkima paljudest langinud muusikutest, ma räägin kristlastest, kes võib-olla sa saad telekasse paar korda ja saad kellegi kuulsa staari showsse siin kutsutakse ja sa saad seda mõtle, sa saad ja sa loobud sellest, et anda au ja ülistust Jumalale.
See on nagu Mooses ütles, et ma pean paremaks kannatada Jumala rahvaga, kui nautida seda üürikest patu rõõmu, mis maailm annab, mis Egiptuses oleks temale tulnud.
Ja huvitav on tegelikult Jeesuse vastus saatanale. Minu arust, nagu see paneb need asjad kõik paika selle ülistuse kummardamise nagu momenti, ta ütleb, tagane minus saatan, sest sina pead Jumalat ükspäinis kummardama ja teda teenima. Et kas ei ole hämmastav vastus?
Ja.
Jeesus pani paika selle, et tegelikult see, keda peab kummardama, ainukene, keda peab kummardama siin maailmas, on Jumal. Nii et muusika on see, mis peab teenima Jumalat ja kummardama teda.
ja austus ja kiitus peab tulema Jumalale.
Ja
kõige ka, mis me teeme.
Täpselt nii. Ja sellest hetkest nagu momentis, kui saatan langes, mitte ainult tema ei langenud, vaid ka need, kes siis hakkasid hoopiski Jumalasemel teda imetlema. Tõepoolest, iga staar tõmbab enda järele ikka fänklubi ka. Eks ole? Igal staaril on oma fännid. Võibolla tänapäeva maailmas on see ka nii, et mõni staar, noh, teised fännid, nad võibolla, neid ei juvita üldse see staar. Aga igal staaril on oma fänklubid, kes teda imestlevad ja fännid. Nii et saatan sai ka omale fänklubi ja Piibel räägib sellest, et see oli lausa
päris
kolmandik taeva tähtedest või inglitest, kes siis langesid koos temaga ilmutuse 12 peatükis ja Luuka 10. Peatükis räägib sama, seal mis 18.
Uued rütmid.
Muusika muutus sellest ajast. Ehk siis, kuni selle ajane oli muusika olnud taevalik. Ehk see muusika kuulus taevasse. Aga nüüd ta langes, ta sai maiseks, ta sai tavaliseks ja teine muusika või kolmas osa muusikast sai lausa saatanlikuks. Ehk siis, nagu me rääksime eelmises saates, ei ole ju hämmastav ega imeks pandav üldsegi see, et tänapäeval saatan kasutab muusikat niivõrd palju enda kasuks, kuna ta on muusik.
Ta teab selle
mõju.
Ta teab selle, et see on võimas relv tema käes tegelikult.
Ja ta teab, kuidas ta saab selle kaudu viia inimesi enesetapule valedesse ideedesse, Jumala vastastesse ideedesse, kuni selleni välja, et panna lausa sõna otseses mõttes ennast kummardama. Mick Jagger, üks väga tuntud rockmuusik eelmises sugupõlvest, tema ütles niisi, ma teen ennast meelega saatana sarnaseks, kehastuseks. Mulle meeldibki see, kui ma olen seda. Ja kui me veel räägime siis paljudest rockmuusikutest, noh näiteks oli selline band kui Rainbow olemas, vanemad inimesed võibolla mäletavad sellist, mina olin ka väga selle bändi fänn, kui ma kristlane ei olnud, ja selle bändi looja oli Richie Blackmore, kes oli siis ka kitarist, ja tema tunnistas seda, et kui tema mängis kitarisoolot laval, siis ta tunnistas seda väga ausalt, ütles, et ühtäkki keset soolo mängimist ma tundsin, et keegi võttis minu mängimise üle ja ta teatis, et see ei olnud enam mina, kes mängisin. See oli, me võiksime seda nimetada saatanlikuks võidmiseks muusikas. Saatan kasutab muusikat, ta kasutab neid inimesi, kes ennast annavad temale, et olla kasutatud temast, et propageerida siis neid valesid ideesid, et tuua igasugust segadust ja millega siis saatan neid inimesi tasustab, on sageli see, et väga paljud neist lihtsalt lõpetavad enne aegselt, kas noh, ma just vaatasin siin tänagi uudist, et üks väga kuulus oli see räppar, lõpetas sellega, et ta tegi üledoosi, suri narkootikumidesse, kunagine Sex Pistolsi laulja, ja alustaja ja suur staar tegi enese tapu oma hotelli tuas ja nii edasi me võiksime nimetada unnikus neid, kellele saatan siis tasub selliselt, kes tema ideed propageerivad. Aga sõbrad, me vaatame siin teist poolt, milline eesõigus on meil kasutada muusikat sellena, kelleks Jumal on, või milleks Jumal on seda loonud. Ülistada Jumalat ja kuidas Jumal tasub neile, kes teda ülistavad. Jumal tasub neile, kes teda ülistavad. Ta toob oma läheduse neile ja ta toob oma palga neile sageli.
Ja mitte kunagi see ei lõppe surmaga, eks ju, et sa ei Jumala ülistamise tagajärjel, sa ei tee endale enesetappu, eks ju.
Või ei võta narkootikumise üledoosi.
Et nagu see on täiesti välistatud ja sinu ja kui sa ükskord lahkud siin maa pealt, siis sa oled koos inglikatega taevas ja kiidad Jumalat, eks ju, ikkagi
Amen. Edasi. Nüüd veel mõned väga huvitavad faktid muusikast. Kui me küsiksime seda küsimus, et arvake, mitu korda on piiblis nimetatud muusikat või räägitud muusikast. See on 839 korda. Ma toon siia võrdluseks nii vanas kui uues testamendis on räägitud põrgust 70 korda. Muusikast 839, ehk siis 10 korda rohkem.
No kui sa võtad, et siis psalmid, eks laulud on ju kõige pikem raamat, eks ju, seal ainult jumala kiitusest ja ülistusest räägitaksegi ju.
Just, ja ma usun, et statistika, selline piibli põhine statistika meile kindlasti midagi olulist näitab, sellepärast, et jumal ei ole see, kes raiskab lihtsalt tühjalt sõnu, et ta kirjeldab midagi oma sõnas nii palju, millel ei oleks tähendust või mida tema ei ihaldaks või mis, mille suhtes nii-öelda tema süda ei liiguks, ta ei räägiks sellest nii palju.
Kuidagi tänapäeval ainult meie paneme seda nii ei tõsta seda nii kõrgele, ei pea seda tähtsaks, et see mõtleb, et noh, et see on täitsa üks kõik suva, mis muusikat ma kuulan, eks ju, et kuidas ma ülistus toon või mida ma teen, eks ju, et tegelikult ei ole, et see on niivõrd tähtis, mida me igal päeval kuulame.
Ja siis, kui tuua veel nagu numbreid või fakte, mida me ka võibolla vahest ei panegi tähele, lugedes Jumala sõna, seoses muusikaga on see, et ajaraamatus, esimese ajaraamatu kuuendas peatükis näiteks, on loetletud üles pikad nimekirjad inimestest, keda keegi ei tunne, keda on mainitud ära Jumala sõnas ainult üks kord, ainult see kord.
Aga nad on tähtsad Jumala.
Meie jaoks no-name inimene. Miks pärast see nimi on siin? Peatükkide kaupa, kui sa loe ajaraamatud. Esimest ajaraamatud.
Tavaliselt me jookseme sealt nendest nimedest kiiresti üles, jätame vahele ja mõtleme, et aja küll.
Aga miks? Mina mõtlen, et eriti ajaraamatusse see puutub. Mulle väga meeldib vanatestament, lugeda vanatestamenti. Ja kui ma hakkan nagu selliseid kohti, kui sa jõud sellisesse kohta, siis tavaline inimene lükkab need lehed nii, siuh edasi, et mis ma loen, ma ju ei tunne neid, ma ei tea, kes nad olid.
Täpselt nagu sugupuud on, eks ju, piiblis, et sa lihtsalt jooksed üle.
Aga mõtelge see, et Jumal neid loetleb üles, see ilmutab meile seda fakti, et muusikateenistus on sedavõrd oluline Jumalale, et ta mainib ja toob ära kõik need, kes olid muusikateenistuses. Kes olid templis, kes ülistasid Jumalat, seal räägib, milliste pillidega nad seda tegid, kuidas nad seda tegid, seal räägib ülistusgraafikutest.
Jah, et nagu me tänapäeval mõtleme, et ah, et miks seda graafikut, eks, et aga see oli juba sel ajal paikas, et kes millal teenis ja kus juures, ja ei olnud ainult see, kes seal ees seisis, ei olnud tähtis, vaid kõik. Et noh, võibolla tänapäeval, kui sa oled ülistusgruppis ja teenid seal või siis palvekoosolekul vahest harva juhatad ülistust, eks ju, mõtled, et mis mina olen, et kes ma olen, et siin ma vaikselt pinistan, eks ju, aga sa oled tähtis Jumalale. Jumalale meeldib, kui sa teed seda, sinu nimi läheb kirja kuskil, et sina kiitsid Jumalat seal selles olukorras.
Ma just mõtlengi selle peale, et kui piibel on ainult üks raamat, mis on kirjutatud ja antud meile Jumala sõnana, aga piibel räägib ka sellest, et taevas on mälestus raamatud. Ehk siis teiste sõnadega see kõik, mida piibel meile ilmutab, mida Jumal on kirjutanud mineviku aegadel, ta kirjutab seda täna. Ta kirjutab seda tulevikus. Ta kirjutab ja need raamatud, kui sina oled ustav ülistusteenistuses, muusikateenistuses, kui sa otsustad, et tõsta selle andega, mis Jumal on sulle annud üles Jeesuse nime ja Jumalat ja kõike seda, mida Jumal sõna räägib, siis ühel päeval sa saad üllatuma, et ühel päeval taevas on kirjutatud ja sellel koosolekul juhatas see inimene ülistust.
Ja
sellel koosolekul mängis see inimene
kitarri
või klahvpille või trumme või...
Või sellel koosolekul oli see inimene sõna, näitas sõnu, eks ju, seina peale, et teised saaksid ülistust. Ka see läheb ülistusteenistuse all. Ülistusteenistus ei ole ainult laulmine, eks ju, et see käib kõik sinna. Ja tegelikult on ju meie kristlik elu, kui me oleme, noh, iga pisem asi, mida sa teed Jumala riigis, see saab kirja taeva riigis, eks ju, et kui sa oled ustav selles, mis sa teed...
drink from. Oh, he is my song. And let the king of my heart be the shadow.
Mis on veel hämmastav fakt ajaraamatust näiteks 1. raamatu 19. peatükis salm 33, me loeme seda, et Jumal pani muusikateenistuses olevad inimesed võrdsesse staatusega nendega, kes teenisid templis. Ehk siis me võiksime öelda preestritega, ta pani nad täisajalisse teenistusse.
No tänapäeval juhtub harva seda, eks ju? Et...
Ma ausalt öeldes isiklikult ei tunne mitte ainsatki täisajaga muusikateenistuses, koguduses olevat inimest. Ma ei tunne.
Eestis kindlasti
Eestis,
mitte.
Eestis, Lätis, Leedus, Soomes.
Ja,
ma ei tea sellist inimest. Aga ja me tunneme paljusid kogudusi ja nii-öelda teenistujaid. Tavaliselt, jah, on pastorid ja jutlustajad.
Ja, kes saavad palka selle
positsioonis, ja just, et nad on täisajaga, nad on pühendunud, nad annavad oma aja, oma täis tähelepanu selle peale. Ja see on ära märgitud piiblis. Nii et me jällegi näeme seda, et kui palju Jumal hindab seda teenistust, kui oluline see on tema jaoks. See ei ole lihtsalt see, et keegi tuli ja no tegi ja no, kui sa aega saad, siis tule ja tee, nagu meil sageli on. No kui sa saad tulla, no siis tule ja tee ja nii. Ei, see oli üks pühendus.
Uued rütmid.
Aga räägiks nüüd natukene veel sellest, mida siis teeb muusika või mis on siis muusika teenistus mõeldud piiblis, mille jaoks see on mõeldud. No esiteks...
No nagu me varem ütlesime, et valmistab eks ju sõna kuulamiseks.
Ja see ei ole mitte ainult see, et ülistusteenistus nagu valmistab siis meie südamed sõna kuulamiseks, seda kindlasti, aga ka ülistusteenistus loob vastava atmosfääri, kus püha vaim saab kõneleda. Näiteks teise kuningate kolmandas pearükis me loeme ühte juhust, kus profet pidi andma Jumala käest sõna edasi ja mis ta ütles? Tooge mulle muusik. Ja kui tuli muusik ja ta hakkas mängima, siis tuli Jumala võidmine tuli sõna Jumala käest ja see asi tegelikult iseenesest ei ole ju muutunud tänapäeval. Et muusikateenistus peab minema ees, et valmistada teed Jumala sõnale. See on üks väga oluline osa koguduses. Nüüd ülistus on ainus õige asi, mida sa saad anda Jumalale oma vabast tahtest, ehk siis milleski, mis kuulub tegelikult ja tõeliselt sinule. No, me vahest ütleme, et kui korjanduse kaus läheb ringi, siis ma annan Jumalale oma raha. Mul on sulle uudis, sõber. See raha, mida sa annad Jumalale, kuulub temale kogu aeg. Ta on selle nii-öelda annud sulle kasutada, aga kui ta tahab, ta võib selle võtta ära kõik. Ja me ei mõista vahest, et me peame omaks seda, mis on Jumal oma, kui me räägime finantsides, sest et 50. Laulus ütleb selliselt, et kui mul oleks nälg, siis ma ei küsiks sinu käest üldse. Kõik karjad on minu oma ja kuld ja hõbe on minu oma, nagu Hagai kirjas ütleb. Nii et see on midagi, mis on Jumala oma naguni, mis on meie kätte antud. Aga nüüd kuulake hoolega, ülistus ei ole meie kätte antud, see on meie oma. Ehk teiste sõnadega me võime teha valiku.
Kas me toome ohvriks tänu ja kiituse ja ülistuse või me toome vabast tahtest, tõstame oma käed ja kiidame ja ülistame.
Jah, et kas me valime, kas kiita ja. Jumalat, kas anda tale austust või mitte teha seda.
Ja sa võid tulla kogudusse, peab omikul panna käed rinna peale ristida. Ei, ma ei tee seda.
Jah, ma olen liiga väsind. Mul ei ole tuju. Täna ei ole sellist, täna ei ole võidmise tunnet.
Ei ole, eks.
Kuidas me sageli segame ära võidmise tunnet.
Aga ülistus on täpselt samuti see, et sa pead astuma selle sisse. Sina pead tegema esimese sammu. Siis saab tulla Jumal ja teha sinu elus midagi selle kaudu.
Nii et see on midagi, mida me anname. Ehk teiste sõnadega ma julgeksin öelda, et see on ainukene asi, mida sa võid anda Jumalale, mis tõeliselt kuulub sinule. Mis on sinu meelevallas? Kas anda või mitte anda? Ja ma usun, et see on ka seotud kokku selle mõttega, miks Jumalale meeldib seda võrd meie ülistus. Et ta lausa paneb oma trooni, oma kuningriigi keskpunkti sellel ajal, kui Jumal rahvas ülistab meie keskele. Et kujutad ette, troon, Jumala trooni tähendus, kui me uurime seda piiblist, see on võimas. Heebrea 4:12 ütleb nii, et tulge tema trooni ette, et me saaksime armu ja abi õigeks ajaks. Et kujutad ette, troon on üks koht, kus me võime minna kuninga juurde paluma abi, armu, abi, halastust. Ja nüüd, kui me hakkame Jumalat ülistama, siis see troon tuleb meie keskele, kus Jumal istub. Et pole ime, et ülistuse ajal juhtuvad asjad meie elus, võivad juhtuda tervenemised, võivad juhtuda suured imed meie elus, läbi murded. Suured asjad toimuvad muusika ja ülistuse ajal, kui Jumal rahvas ülistab. Miks? Sellepärast, et Jumala troon on selle ülistuse keskel.
Uued rütmid.
Muusikateenistusest, kui rääkida natukene, me räägime tulevastes saadetes kindlasti palju ülistusest, sest ülistus on, ma usun, üks kõige olulisem asi, milleks me muusikat üldse kasutada saame, aga räägime natukene sellest, mis on siis eesmärk, ütleme, muusikateenistuse eesmärk üldsegi koguduses. Ma usun seda, et meie muusikateenistus peab kandma edasi inimestele Jumala elu, Jumala abi, vaimuliku teenistust, nagu rääkisime eespool, vabanemist, lahti päästmist, meie meele, meie südame muutust, meie, kuidas öelda, meie olemuse häälestust, maiselt lainelt Jumala lainele. Me võiksime jätkata nii palju asju, mida muusikateenistus peab edasi kandma tegelikult. Mis peab olema kristlike muusikute eesmärk? Sageli kristlike muusikute eesmärk on teha lihtsalt kenat ja ilusat ja meelelahutuslikku muusikat. Ma olen sageli kuulnud sellist asja, Ja see on tõsi, et paljud kristlased lähevad ühe kristliku muusiku kontserdile täpselt sama, nii nagu lähevad mitte kristlased kuskile kontserdile, et saada siis selline hingeline või ma julgeksin kasutada sõna meelelahutuslik kogemus.
Mitte, et see halb oleks, eks?
Mitte, et see halb oleks. See ei ole vale, aga kui me nagu keskendume, kui me paneme selle eesmärgiks, et lahutada inimese meelt ka kristliku muusikaga, siis sõbrad, me oleme panud eesmärgist mööda. Me oleme seadnud liiga madala eesmärgi muusikale. Nagu me oleme siin eespool rääkinud juba korduvalt, kristlikus muusikas on vägi. Selles on vägi muuta, teha suuri asju. Aga kui me seame nii madala eesmärgi, siis me seame sõbrad täpselt sama madala eesmärgi, kui mitte kristlik muusika seab. Lahutada meelt.
siin nüüd on jälle see asi, et kui see kristlik muusik, kes teeb midagi siukest, see eeldab seda, et tema süda ei ole enam õige koha peal. Sest kui tema teeb mingisuguse kontserti või mingi esineb seda seks ju, tema süda peaks olema ikkagi ka selle koha peal, et tuua au Jumalale, tõsta teda kõrgeks, ülistada teda. Miks sa teed seda? Muidu. Et ülistada Jumalat. Ja kui sina lähed siuksele kontsertile, ütleme nii, või siis koosolekule või mis iganes, kuidas seda nimetada, siis sina peaksid minema sinna, et ülistada koos selle inimesega, kes lava peal on, tõsta kõrgeks Jumalat. Aga mitte lihtsalt saama mingid head meelelahutust.
Just.
Ma arvan, et see ei ole õige.
Ja, et see, noh, muidugi, jah, see on selline vaidlusolune küsimus, kas kristlane vajab meelelahutust. Noh, siin see avaks lõputuid debatte.
Ja, selle koha pealt võiks vaielda nii, et...
Siin on proo ja vastas, siin on poolt ja vastased kindlasti kohe kuulemas meid. Aga see ei ole meie eesmärk. Ma usun, jah, et muidugi, miks mitte, vahest on tore kuulata ilusat laulu, inimese poolt, kes on andekas muusik, kellel on olemas Jumala poolt antud anded, aga noh, jällegi see on selline väga kaval, ehk siis peen moment, kus me võime hakata tegelikult austama seda muusikut,
ja.
Mitte seda, kes selle ande temal andis, eks ole. Et see on väga, väga peenikide koht tegelikult ja me peame väga, väga, väga hoolega vaatama seda, et me ei paneks sellest eesmärgist mööda.
Uued rütmid.
Saate lõppu veel, meie aeg hakkab varsti lõpema. Teise ajaraamatu 5. peatükis salmi 11 räägib meile templi valmimisest. Ja siin tulid preestrid, et pühitseda sisse templit kuningas Salomon. Ja piivir ütleb, et nad olid jaotatud rühmadesse. Ehk siis nagu me siin eespool rääkisime, neil oli selline konkreetne kuidas öelda jaotus, see ei olnud lihtsalt selline suvaline, tuleme kokku, teeme midagi, paneme pasunad need kõik, vaid pane tähele, muusikas on olemas kord. Jumal on loonud muusika korra päraseks, no huvitav, kui sa kuulad muusikat, seal mingisugune noot läheb nagu välja või rütm läheb välja, siis see on midagi, mis häirib, miks? Sellepärast, et muusika on loodud Jumala poolt harmooniaks ja kui me paneme välja sellest midagi, siis see on, see ei ole õnnistus, see ei ole, muusika peab olema harmoonia, see peab harmoneeruma. Ja kui need muusikad nüüd tõid, siin ütleb salm 13, teine ajaraamat 5. peatükk, kui pasunad ja lauljad pidid üheskoos ja koos kõlas kuuldavale tooma kiitust ja tänu Jehovale, ja kui nad häält tõssid pasunate, simblite, muude mänguriistadega ning Jehova kiituslauludega, sest tema on hea ja tema heldus kestab igavesti, siis täitis pilv koja, Jehova koja ja preestid ei võinud teenima jääda pilve pärast, sest Jehova au hiilgus oli täitud Jumala koja. Ehk siis sõbrad, me näeme, et Jumala võidmine tuleb kohale, kui me anname austust Jumalale muusika kaudu, milline imeline relv see on. Me peame kahjuks selle koha peal lõpetama ja jätkame siis järgmistes saadetes, nii et püsige lainel, räägime muusikast ja kuulake muusikat, mis austab Jumalat ja tõstab üles meie hinged taevalistesse kõrgustesse.
Amen.
Jumal õnnistagu teid.
Your your grace, your fragrance is intoxicating in a secret place. I find I'm moving to the rhythms of your grace, your fragrance is intoxicating in a secret place. I find I'm moving to the rhythms of your grace, your fragrance is intoxicating.